Purihin ng Panginoon sa ating praise team. Pwede bang palakpakan natin ang Panginoon, ating Diyos na buhay, for leading us into the presence of the Lord. Amen. At salamat sapagkat malaya tayong makasamba. Amen ba? Malaya tayong makalapit sa Diyos. Malaya po tayo na makapagtipon-tipon na kagaya ngayon. Kaya happy Independence Day. Amen? Pakisabi nga sa katabi mo, malaya ka na. And malaya na tayo dahil kay Jesus. Amen. Ang topic po natin sa umaga na ito ay closer. Can you say closer? Yan. Tanungin mo yung katabi mo. Sabi mo, how close? Yan. So if you have your Bibles with you, buksan po natin sa Hebrews chapter 10, verses 19 to 25. And this is still part of our series in the book of Hebrews, in the letter to the Hebrews. No? If you have your Bibles with you, tumayo po tayong lahat mga kapatid. And let's all together read the passage. Hebrews chapter 10, verses 19 to 25. Yan. Okay. Siguro sa Ingles, hilingan natin ang mga ladies in the house to read Hebrews chapter 10, verses 19 to 25. Okay, all the ladies, ready, go. To enter the holy places. And since we have a great high priest over the house of God, let us draw near with true heart in full assurance of faith,
With our hearts sprinkled clean from an evil conscience and our bodies washed with pure water. Let us hold fast the confession of our hope without wavering, for he who promised is faithful. And let us consider how to stir up one another to love and good works, not neglecting to meet together as is the habit of some, but encouraging one another, and all the more as you see the day drawing near.
Amen. All the gentlemen in the house, basahin natin yung Tagalog. Ready na ba kayo, mga kapatid? Amen? Okay, basahin natin. Ready, go. Kaya nga, mga kapatid, tayo'y malaya nang makapasok sa dakong kabanal-banalan dahil sa dugo ni Jesus. Binuksan niya para sa atin ang isang bago at buhay na daang naglalagos hanggang sa kabila ng tabing. At ang tabing na ito'y ang kanyang katawan. Tayo ay may isang pinakapunong pari na namamahala sa sambahayan ng Diyos. Kaya't lumalapit tayo sa Diyos nang may pusong tapat at may matibay na pananampalataya sa Kanya. Lumapit tayong may malinis na budhi sapagkat nilinis na ang ating puso at hinugasan na ng dalisay na tubig ang ating mga katawan. Magpakatatag kayo tayo sa ating pag-asa at huwag nang mag-alinlangan pa, sapagkat tapat ang nangako sa atin. Sikapin din nating gisingin ang damdamin ng bawat isa sa pagmamahal sa kapwa at sa paggawa ng mabuti. Huwag nating kaliligtaan ang pagdalo sa ating mga pagtitipon gaya ng nakasanayan ng iba. Sa halip, palakasin natin ang loob ng isa't isa, lalo na ngayong nakikita nating malapit na ang araw ng Panginoon. Pagpalain ng Panginoon ng kanyang salita, manalangin po tayo. Panginoon, nawa ang iyong salita ay talagang tumarak sa aming puso at sa mensaheng marinig po namin ngayon, O Diyos, ay idiposito mo sa aming kaibuturan ng aming puso ang mga katotohanang magpapalaya po sa amin. At hayaan mo na lang tangayin ng hangin ang mga bagay na hindi naman mahalaga at hindi importante. Dalangin namin, Panginoon, na ang salita mo'y hindi lang maging makatotohanan, kundi maging mabisa na magbago ng aming buhay. Sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus, Amen and Amen. Praise God. Makakaupo na tayo, mga kapatid, in the presence of the Lord. So we are in chapter 10 ng Book of Hebrews, verse 19 to 25. Kung bibigyan natin ng background, yung pong chapter 1 hanggang chapter 4 ay pinakita dito yung kadakilaan ni Jesus. He is superior as a person, no? Over angels, over Moses, over Abraham, No? And then, pagdating ng chapter 5 hanggang chapter 10 verse 18, no, ay pinakita naman dito yung superiority ni Jesus Christ over the priesthood. So siya ay mas nangingibabaw sa mga kaparian at sa mga sacrificial system, no? So lahat ito doktrina eh, no? Manakanak ha, may mga exhortation itong writer. Pero from chapter 1 hanggang chapter 10 verse 18, karamihan po dito doctrinal, no? Parang nililinaw nito yung ating pinagsasaligan ng ating pananampalataya. Mahalaga kasing makita nating malinaw na tayo malaya na kay Kristo at hindi na tayo kailangang maalipin pa ng kahit na sino at ng kahit ano paman. Then pagdating niya chapter 10 verse 19 hanggang dulo, hanggang katapusan na, ito na ay puro practical na application. No? Ano yung, ngayong alam mo na malaya ka, ano na ngayon? So, focus na tayo ngayon sa practice. No? Yayamang ang dugo ni Jesus ay nagpalaya sa atin. So, anong gagawin natin? Diba? Yayamang tayo ay malaya na at hindi na tayo alipin ng kahit na ng old system. So what? So, anong gagawin natin ngayon? So, it's all about practical Christianity. No? Practical Christianity. Kaya, nandito yung tatluhang let us, no, kung babalikan mo yung English na Hebrews verses 10, 19 to 25, makikita mo dyan sa verse 22, let us draw near. No, tingnan natin yung verse. Sabi doon sa verse 22, let us, no? Ano po yan eh? Tatlong let us. No? Tatlong letus yan eh. Parang pang sambyupsal yan eh. Verse 22, let us. Nakita niyo ba yon? Let us, verse 22. And then, verse 23, let us din. Okay, let us hold fast the confession. And then, verse 24, ano napansin niyo? Meron uling? Let us. No? So, tatlong let us yan. Yung tatlong verses na yan. Okay? Na hinihimok yung mga mananampalataya na halina, tayo na. No? Let us. Parang yung ano, slogan ng Nike na just do it. Now that you know, it's important that you do. Ngayong alam mo na, just do it. Kaya lang, mas baka pangyarihan yung let us kasi hindi lang sinasabihan mo nga tao, you do it, but we, tayo, let us do it together. So ano yung let us na ito, itong tatlong let us na ito? Okay, we will see this, tatlong let us na to. Unang let us nito is this, let us draw near. Okay, can you say let us draw near? Okay. Bakit ganun yung pag-amuki ng writers sa mga taga-Hebreo? Because their problem is they are becoming distant and becoming far from the Lord. Bunga marahil ito ng kanilang discouragement dahil sa persecution, medyo mabigat ang buhay, difficult ang mga relationships, complicated ba? Dahil nga, nakukompromiso yung pananampalataya, minsan nakukompromiso naman ng kanilang mga negosyo, minsan nakukompromiso yung kanilang pagkakaibigan because of their faith. So pumapasok yung discouragement kasi nga na out of place. They were experiencing hard times with culture and economies. So probably most of them are tired, pagod na, yung iba ay offended, yung iba ay wounded, yung iba ay depressed. And the tendency in their discouragement because of persecution is that they lose their intimacy with the Lord. Sa halip na sila'y mapalapit sa Panginoon, sila'y napapalayo sa Panginoon because they're discouraged. Because they're dejected, they're depressed. Kaya ang sabi ng writer, let us draw near. Bakit daw tayo magdo-draw near? No? Kasi look at the verse, no? Let us draw near with true heart in full assurance of faith. Bakit? Kasi sabi dito, we have confidence kasi to enter the holy place by the blood of Jesus. So the holy place, pwede nating pasukin. Hindi na tayo mangingimi, hindi na tayo mag-aatubili, at hindi ka na mahihiyang lumapit sa Panginoon dahil hindi ka niya itataboy. Hindi katulad dati na kapag papasok ang isang saserdote sa holiest place, no? Dala-dala niya yung dugo. At habang bit-bit niya yung dugo, ipapasok niyo dun sa kabanal-banalan dako, siya'y nanginginig. Siya'y natatakot. Sapagkat konting pagkakamali lang, pwedeng maging kamatayan niya. Konting kaibahan lang doon sa instruction, pwede siyang mapahamak. Pero ito ang sabi dito, pumasok tayo ng may kumpiyansa, hindi nanginginig. Pumasok tayo ng may katiyakan na tayo'y tatanggapin. Bakit? Sapagkat ang meron tayo ay ang dugo, hindi ng tupa o ng baka, kundi ang dugo ng ating Panginoong Yesus. At naalala natin last week, na sa isang sakripisyo ni Yesus, ang dugo niya ang siyang nagpalaya sa atin. Ang dugo niya ang siyang naghati ng tabing ng telon. Kung kahit malaya tayong pumasok sa Panginoon. Sabi nga dito sa verse, no, yung tabing daw o yung veil ay yung katawan ni Jesus. It just means na yung katawan ni Jesus ay nahati. Di ba? Nahati yung, naalala niyo yun? Nahati yung kortina sa pagitan ng holy place at ng holiest place. Nahati yung kortina, yung makapal na kortina na mga 4 inches ang kapal. Nahati yun. At ang sabi dito ng writer ng Hebrews, yun yung katawan ni Jesus na nahati. At nung nahati yun, malaya na tayong pumasok. Kaya let us draw near. No? Let not discouragement drive you away from God. Let not your sin, no? Give you the feeling of embarrassment or feeling of shame na hindi ka na tatanggapin ng Panginoon. Misa naisip natin, napatawad na ba ako ng Lord? Misa wala tayong katiyakan yan eh. Kaya nga napakahalagang mag-go through sa New Believers class eh. Kasi doon bibigyan ka ng assurances, ng assurance of salvation, assurance of forgiveness, assurance of victory. No? At na yung pangahawakan mo yan, yung mga pangako na yan, at alam mo na hindi ka itataboy ng Diyos. Pag lumapit ka sa Panginoon, hindi ka niya tatalikuran. Pag lumapit ka na sa Diyos, hindi ka niya sisingilin o sisitahin sa iyong mga pagkakasala. Pag lumapit ka sa Panginoon, no, ay walang anumang sasabihin sa iyo na panunumbat. Kundi malaya kang lumapit at tanggapin dahil sa dugo ng Panginoong Jesus. Amen? Amen po ba, mga kapatid? Kaya sabi dito, let us draw near with a true heart in full assurance of faith. With our hearts sprinkled clean from an evil conscience and our bodies washed with pure water. Yung budhi natin, na naalala nyo yung budhi natin na madubi, nilinis po yan. At yung katawan natin na nagiging kasangkapan ng karumihan. Figuratively speaking, yung baptism, yun na naghugas sa ating katawan. So your body, your soul, your spirit has been cleansed. Kaya paglapit mo sa Panginoon, hindi ka na nanganganino o hindi ka na nahihiya o nangingimi sapagkat pwede kang lumapit ng diretsahan sa Panginoon. So that's one part of the story. No? Discouragement can sometimes drive us away from the Lord. We drift away from the Lord. Pero ngayon, wala naman tayong ganyang mabigat na persecution. Wala tayong ganyang mga kasipayuan o kabiguan na nanganganib ang buhay mo dahil sa pananampalataya. Ngayon hindi eh. Nanganganib ang pananampalataya natin dahil sa kaluwagan. Nanganganib ang ating pag-asa dahil sa kalayaan. Isipin mo, yung kalayaan ay matagal mong pinangarap at matagal mong ipinaglaban. Pero pagkatapos mong makuha ng kalayaan, sometimes yung kalayaan ang nagbubunsod sa atin para maging alipin na naman ng ano, ng ibang bagay. Ngayon, our tendency is to be a slave of materialism, a slave of consumerism, a slave of this world. Bisan, di na natin namamalayan yan. At yan ang nagpapalayo sa atin sa Diyos. Sampu ang ketongin na pinagaling ni Jesus Christ. Nung sila'y naglalakad palayo kay Jesus, nagulat sila. Kuminis ang kanilang mga balat. Mistulang mga sanggol ang kanilang kutis. Pero isa lang ang bumalik para magpasalamat. Yan siguro natural ng tao, no? Matapos mong maranasan ang kalayaan, matapos mong maranasan ang pagpapagaling ng Panginoon, the tendency is to go and celebrate, to go to your family, to go and enjoy life, to go, wow, Independence Day, long weekend. Tagaytay tayo. Kaya karamihan, nandun sa Tagaytay, nandun sa malalayong lugar. Eh kayo, ba't kayo nandito? Wala pong pang Tagaytay. So ibig sabihin nun, kung may pang Tagaytay kayo, nandun kayo? Ten lepers, only one returned to give thanks to the Lord. So sana yung kalayaang ating tinamasa at talagang na-enjoy will draw us back to the Lord and we all the more come closer to Him. Kaya nga sabi, let us draw near to Him with a pure heart. Our conscience are sprinkled clean and our bodies washed with water. Give thanks to the Lord. No? Parang si Bartimeo, nung pagalingin ng Panginoon, hindi na nanatili doon sa tabi ng kalsada. Lumakad ang kasama ni Jesus. Yung paralitikong pinagaling doon sa magandang tarangkahan, the beautiful gate, nung siya'y pinagaling na at siya'y nakalakad, sumama kay Paul at kay Peter at kay John at pumasok sa loob ng templo to give thanks to the Lord. Kaya mga kapatid, may the freedom that we enjoy bring us closer to the Lord. Amen po ba mga kapatid? Amen po ba? Itong kalayaan na ito ay lalong magbunsod sa atin para lumapit at pagpasalamat sa Panginoon. Pangalawa, no, hindi lamang let us draw near, but let us hold fast or hold tight. Kung kanina ang problema ay you are distant and you are far from the Lord, ito naman ang problema ay you are shallow or we are shallow and wavering. Mababaw at mabuhay. Mababaw at mabuhay. Kaya ang pag-encourage nitong writer ay let us hold tight. Panghawakan natin. Ang alin? Ang alin ang panghahawakan natin? Ang sabi dito, no, let us hold tight or fast the confession of our hope without wavering. For He who promised is faithful. So let us hold tight. Hawakan mong maigi yung confession of our hope. Ano ba yung confession of our hope? Ito yung ating pananampalataya. Ito yung ating mga pinaniniwalaan. At ano yun? Yun yung kadakilaan ni Jesus, yung kadakilaan ng kanyang bagong tipan. At tayo'y dapat rooted and grounded and confirmed and established in the faith. Matibay. Kaya hindi ka natitinag ng mga bagong katuruan or mga bagay na nangyayari sa mundo. Hindi ka basta-basta natitigatig, hindi ka basta-basta na itutulak. Bakit? Meron kang conviction. Kasi hawak-hawak mo yung faith. It is important to know what you believe. Napakahalaga na alam natin ano yung pananampalataya natin para pag dumating ang mga kulto o mga ibang religion o ibang nagtuturo, no, ay nararamdaman mo na mali yata ito. No? There's something wrong with this teaching. No? Basa mo na at alam mo na na si Kibuloy, hindi talaga sa Diyos yan. Basa mo na at alam mo na na kapag ka, hindi naniniwala kay Jesus Christ na bilang Diyos sa tao, alam mo nang hindi yan sa Diyos. Because our faith is we believe that Jesus is both God and man. We believe in the Bible, 66 books. Hindi, walang bawas, walang dagdag. So yung mga basic na pananampalataya natin, ay isang Diyos na mayroong tatlong persona, these are basic beliefs natin. You should know what you believe. Why? Bakit kailangan nating malaman ang ating pinananampalatayanan? Kasi nga, your beliefs will determine your behavior. Kung anong paniniwala mo sa Diyos at pagkakilala mo sa Diyos, lumalabas yun sa ugali natin. No? Kaya pag mali ang tingin mo sa Diyos, mali din ang ugali mo. Pag ang tingin mo sa Diyos ay isang Diyos na laging galit, no? So ikaw, ang pamumuhay mo ganun, lagi ka rin galit. Pag ang tingin mo sa Diyos ay Diyos na mayroong favoritism, so ikaw ay lagi kang batampuhin. Kasi nga iniisip mo, may paborito ang Diyos at ni ikaw yon. Pag mali ang konsepto mo sa Diyos, mali din ang iyong pag-iisip, mali din ang iyong pakiramdam, at mali lalo ang iyong mga gawa. We should always go back to the Bible and find a solid ground where to rest our faith. Kaya we encourage you na pag may mga training, mga kapatid, itong mga training natin like Cross Training 2, New Believers Class, pampalalim po ito ng angkla natin eh, para hindi tayo basta-basta na ikikilos eh. Huwag natin pong isipin na eh pahinga na yung hapon eh, di ba? Parang isipin na pahinga mo na yung hapon. Pero minsan-minsan lang po ito, mga training na ito, mga kapatid, hindi naman ito linggo-linggo. Sa susunod po ng mga may training, no, ay huwag nating palalampasin. Let's make the most of every training because that will solidify our faith. Anong devotion natin this morning? In Deuteronomy 15 or 16, ang sabi doon, alalahanin mo na pinalaya ko kayo sa Ehipto, kaya you celebrate Passover. Yung remembrance, yung pag-alala sa ginawa ng Panginoon, that will give you a grateful heart. Na pag hindi mo binalik-balikan yung pagpapalaya ng Panginoon at yung pagliligtas ng Panginoon, kung hindi natin babalikan yon, ang puso natin magiging ano, puso ng entitled eh. Ibang lagi kang mapaghanap, lagi kang merong parang dapat para sa'yo, deserve mo ito, deserve mo yan. Pero kung babalikan mo na alipin ka sa Ehipto ng kasalanan, alipin ka at wala kang kalayaan, wala kang karapatang magkaroon ng sariling identity, and then dumating si Jesus at pinalaya ka, di ba, ano pang hahanapin mo? Kaya lang, because we don't go back to give thanks, then we become entitled. And that entitlement will lead to offense. Offended ka na naman. Nasaktan ka na naman. Bakit? Eh, feeling mo, deserve mo yon, para sa'yo yun. No? Anong sabi sa Psalm 103? Yun yung devotion din today. Kaya ang halaga nung nagdi-devotion eh. Ang halaga nung araw-araw ka nakikipag-usap sa Panginoon. Ano sabi doon? Bless the Lord, O my soul, and all that is within me, bless His holy name. Bless the Lord, O my soul, and forget none of His benefits. No? Who forgives your sins, who heals your sickness, who delivers you from the pit, who crowns your life with good things so that your youth is renewed like an eagle. Eh sabi doon, forget none of His benefits. Huwag mong kakalimutan ng lahat ng mga kabutihan at katapatan niya sa iyo kasi yan ang magbibigay ng lakas sa iyo para harapin ang lahat ng mga hamon sa mga susunod na araw ng iyong buhay. Remember, forget not, give thanks. Kasi whenever you go back, you will become thankful. Pag binalik-balikan mo, June na ngayon, di ba? Maganda siguro ngayong June. Magbalik-tanaw ka sa mula January hanggang June. Gawan mo ng timeline, no? Mula January hanggang June, no? And then sa timeline mo na yan, ay tingnan mo yung saan mataas, saan bumaba, saan masaya ka, saan malungkot ka, no? And then tingnan mo doon, nasaan ang Diyos nung panahon na masaya ka? Nasaan ang Diyos nung panahon ng iyong kagipitan? Nasaan ang Diyos? At doon makikita mo ang tema ng iyong buhay nitong nakaraang anim na buwan. So that's a good way to reflect, to think, no? So that yung feelings natin will go right. Madalas mali-mali yung ating pakiramdam kasi mali yung pumapasok sa isip natin. Sabi nga yan, garbage in, garbage out, di ba? Jigo. Kasi kung anong laman ng isip mo, tutuloy yun sa damdamin mo at yun ang mag... Di ba? Mali ang pakiramdam mo kasi mali ang alam mo. Di ba? Pag mali ang alam mo, mali ang pakiramdam mo. So you should know. Hold fast to what is true. Baka mamaya pinanghawakan mo, lie. Yung may nakakilala kang babae, tapos nagkaigihan kayo. Pagbukas niya ng wallet, may nakita ka, picture, may kasama siyang lalaki, nalungkot ka na. Tapos lumayo ka na. Kasi iniisip mo, boyfriend niya. Pero yun pala, kapatid. So ano nangyari? Because your belief, you believe in a lie, your feelings also will go with it, di ba? Kaya dapat nagtatanong, amen ba? Sabi mo sa katabi mo, huwag mahihiyang magtanong. Magtanong ka sa Diyos, magtanong ka sa leader mo, magtanong ka sa nililigawan mo, baka mamaya kapatid nga, hindi naman boyfriend. Because sometimes, you know, ang isip natin, malaking problema. No? Always remember that your creed will determine your conduct. Your beliefs will determine your behavior. And most of the time, it will determine how you feel. And sometimes, we feel, ang feeling natin, hindi tama eh. Kaya lang, dahil sa era ng psychology, and we want to recognize that we are human beings with emotions, so kinikilala naman natin yung ating mga nararamdaman. Pero may mga pagkakataon, mga kapatid, mali na yung pakiramdam eh. Bakit mali yung pakiramdam? Mali kasi yung alam mo. So you verify. You know. You study. And once you have a grasp of the truth, you hold on to it. You hold tight. You hold tight to the truth. No. Yan ang sinasabi ni Pastor Edmond Chan. Ang crisis natin ngayon is the crisis of shallowness. Napakababaw. At bakit mababaw ang mga tao? Bakit mababaw? Tanungin niyo ko bakit. Kasi ang dami nating alam, di naman natin ginagawa. We are bombarded with a lot of information. We are exposed to a lot of, you know, data. Trimedia, internet. Exposed tayo dyan. At ang brain natin talagang, alam mo, talagang nag-fire up because of a lot of stimuli. Stimulating us. Kaya lang, akala natin when we know, it's equivalent to we do. But it's not. Okay, you draw near to the Lord because of what you know that you can approach God without any fear, without any shame, without any embarrassment, you can approach God. Sabi nga eh, who can wake up the king at 3 a.m.? Who can wake up a king at 3 a.m.? His child. Sabi kahit hari yan, pwedeng gisingin yan. At sinong pwedeng gumising sa kanya? Yung kanyang anak. Eh, ikaw ano ka ba? Alipin ka ba ng Diyos? Alila ka ba ng Diyos? Katulong ka ba ng Diyos? Hindi. Ikaw ay anak ng Diyos. Amen? Amen ba? At kung anak ka ng Diyos, you can wake up God, quote-unquote, at 3 a.m. Because you are His child. So with that truth, you can draw near. With that truth that we have the blood of Jesus that has set us free, then we can hold fast. We can hold tight on that truth, no? And live a victorious life. At dahil dito, pwede tayo magtagumpay. Kung alam natin, yung pananampalataya natin at tama ang nararamdaman natin, then ang ating buhay at ang ating pakikitungo sa iba ay magiging maayos. Amen po ba? Okay. Pangatlo, hindi lang let us draw near, let us hold tight, but let us take care. Can you say take care? Yan. Ano yung take care? Kasi ang sabi dito po sa verse natin, let us consider how we may stimulate, no? Sabi dito, let us consider how to stir up one another to love and good works. So, pangatlong letas na po natin ito, no? So, kanina ang problema, you are distant and far from God. Pangalawang problema natin, you are shallow and wavering, mabuhay. Ang pangatlong problema ay you are indifferent and apathetic. No, problema din ito nung mga panahon nila sapagkat nga they avoid the community. They avoid the community kasi nga nanganganib ang buhay nila pag na-identify sila sa mga Christians. Pag napabalita na Christian siya, wala nang bibili ng kanyang tinda sa palengke. Pag napabalita na Christian siya, wala nang kukonsulta sa kanyang dental clinic. Pag napabalita na Christian siya, wala nang tatangkilik sa mga produkto niya. So, lugi ang negosyo. Kaya, itong mga mananampalataya na sinusulatan ng Hebrews ay nanganganib ang lahat sa kanila, ang kanilang karangalan, ang kanilang kabuhayan, ang kanilang mga relasyon, no? Lalayuan sila ng mga kaibigan nila, lalayuan sila ng mga kliyente nila, pati mga supplier nila, hindi sila bibigyan ng discount. Why? Simply because they're Christians. And so they, instead of, no, mingling with Christians, they decided to shy away from the fellowship and to mingle with their friends in the marketplace, to mingle with their friends in the world. Kasi that's safer. Safer para sa kanila. So they become indifferent and apathetic. Pero nung sabi dito, mga kapatid, you, let us consider to stir up. Pero, tanggalin muna natin yung salitang stir up, ano? Kasi sa original Greek, ang pagkakasabi ay hindi naman let us consider to stir up one another. Ang pagkakasabi ay let us consider one another. And the word consider, sa original lingwahe, ang ibig sabihin is consider fully. Be concerned. Be loving. Be tender, no, be passionate about your brother or your sister. You consider one another. Isaalang-alang mo naman yung kapatid mo. Huwag naman puro negosyo mo. Isaalang-alang mo naman yung kapatiran, no? Huwag naman yung mga kaibigan mo lang sa mundo. Isaalang-alang mo. You consider one another. Kasi nga, mapanganib ang panahon. So we need to consider one another and let's support and help one another. Okay? And then, how do we consider one another? By stimulating or stirring up. Stir up. Yung pong salitang stir up, ang ibig sabihin ay medyo negative nga lang yung pagkakasabi ng stir up, siguro to add emphasis. No? Kasi sa ibang version ang sabi is to stimulate. Medyo positive pa yun. Stir up, medyo positive yan. Pero ang totoong rendition ng original is to provoke. Ipamungkahi. Ayan, ipamungkahi. Or provoke. Ipagtulakan, parang ganyan. O ibunsod. Or i-incite. Physically, parang ano yan eh. Sikuhin mo. Ayan, sikuhin mo. Sikuhin mo yung katabi mo para gumalaw. Ayan. Sige nga, sikuhin mo nga yung katabi mo para magising. Ayan, sabi mo. Sikuhin mo para gumalaw. Kasi pagka hindi mo siniko, you don't nudge your brother, your sister will not act, will not move. No? And then one another. You stir up one another. Ang larawan daw nito ay hindi yung leader na nag-promotor na, oh, maghalo-halo tayo, ganyan. Hindi. Ang larawan daw po nito ay yung mga kapatiran ay kusang nagtutulungan. Hindi pa under the influence of the leader, but it's voluntary. No? So there is love. Sabi, to provoke one another. Medyo ano ay negative eh. To provoke one another to love and good works. Yung faith, pwede mong ipractice mag-isa. Yung hope, pwede mong panghawakan mag-isa. Pero yung love, hindi ka pwede mag-isa. Kaya nga, the greatest is love. Faith, hope, and love. Okay. So we need each other. Amen? Sabi mo nga sa katabi mo, kailangan kita. Kailangan natin ang isa't isa. No? Kailangan ko ng pera mo. No, hindi lang. Kailangan ko ng panalangin mo. Kailangan ko ng support mo. And let us provoke one another. Let us stir up one another. Let us encourage one another. No? And then merong sinabi sa verse 25, not neglecting to meet together as some are in the habit of doing. So, nung panahon nila, ay normal na lang na nag-a-absent sa church. Normal na lang yun. Parang pag hindi dumalo ng minsan, dadalo parang dati weekly umaten, tapos naging 3 times a month na lang, tapos naging 2 times a month na lang, naging 1 month na lang. Bandang huli, tuwing birthday na lang, tsaka tuwing Pasko. Kasi nakakasanayan na eh. No? Pag alam nyo, kapag nakakasanayan natin ang mga bagay na ganito, talagang tatama rin na tayong mag-worship eh. Tatama rin na tayo makipag-fellowship. So why do we need to gather together? No? Kasi nga, as we see the day approaching, malapit nang dumating ang Panginoon. So we need to strengthen one another. We need to support one another. Kasi as we gather together, we receive something from the Lord. Together, ah. Something that you receive here in the community of the Lord. Medyo limited nga lang kapag ka nasa online ka. But we receive something. Kagaya lang ng awitan natin kanina, we receive so much from that. Hindi mo pwedeng iuwi sa bahay yung ambiance at yung atmosphere at yung presence ng Holy Spirit right in this place. Amen ba? Something that you hindi mo pwedeng gawin yun eh. Kung pwede nga lang ipauwi, pabaon sa inyo the atmosphere here in the house of God. So we receive something from God, we give something to God, we gather together, no, to encourage one another by faith and values. We gather to bless one another. We gather to work together. We gather to encourage one another. Kaya napakahalaga po na we need to see the beauty of the community. Kaya nga sabi, bautismo nyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Kasi yung Ama, Anak at Espiritu Santo ay isang community. Nagmamahalan yung Father, yung Son, yung Holy Spirit. They love each other. They are complete. They have so much joy. They have so much love for each other. They glorify each other. Yan po yung Trinity. Kaya nung nilikha ng Diyos ikaw, hindi kanya nilikha dahil nalulungkot siya at naghahanap siya ng kausap. Hindi kanya nilikha dahil sa parang, you know, the universe is such a sad and lonely place and I need validation and I need confirmation and I need worship. So nilikha niya yung tao. Nilikha ka niya, nilikha niya ako. So ibig sabihin nun, may utang na loob ang Diyos sa atin. Kasi ino-worship natin siya. Far from it. Walang utang na loob ang Diyos sa atin. Kaya ka nilikha ng Diyos. Kaya ikaw at ako nilikha ng Diyos. E sapagkat doon sa Trinity, punong-puno sila ng love. Punong-puno sila ng joy. And love is uncontainable. Hindi mo pwedeng kim-kimin sa yung sarili yung pag-ibig. Kailangan may pagbuhusan ka ng pag-ibig. Kaya naisip ka niya. Kasi niya, gusto niyang ibuhos yung pagmamahal niya sa'yo. Gusto niya ma-enjoy mo rin yung nai-enjoy nila. Gusto niyang maranasan mo yung happiness, yung joy, yung glory na hindi mo mararanasan sa mundo. Kaya you're invited to the fellowship of the triune God. That's community. That's the power of community. And that's the power of being in a church. Hindi pwedeng sabihin na, eh, Christian naman ako, di ko kailangan ng church. No? Eh, para mong sinabing sundalo ako, pero hindi ko kailangan ng army. Pwede ba yon? Sundalo ka, pero hindi ka member ng army? Ang tawag doon, skalawag. O kaya nag-awul. But you need a community. You need a place, not just a place, but a family to belong to. Kailangan mo ng katuwang. Sabi nga, two are better than one. And three is best. God at the center. Kailangan natin ng isa't isa. Yung talent, sabi nga ni Michael Jordan, yung talent, nagpapanalo ng game. Pero nagpapanalo ng championship is what? Teamwork. Tingin nyo, sino man nanalo? Miami Heat or Denver Nuggets? Kaya lang sa takbo ng laro, parang Denver Nuggets, eh, no? Parang ganun, eh. Ang galing ng huling laro nila, eh. No? Kasi si Jokic ay siya yung pinaka parang in a way star player na napakagaling magpasa ng bola, napakagaling mag-shoot. No? Pero nung naka-accumulate siya ng 5 fouls, so isipin mo, parang bagsak na yung team, no? Because wala na si Jokic, eh. Kasi 5 fouls na, eh. Pero dahil team sila, nag-step up sila Brown, nag-step up sila Gordon, grabe. Pasensya na sa mga Heat. Pero kung mananalo naman ang Heat, praise God din, kasi Pilipino yung, ano, yung coach, eh. Di ba? Either way, magaling, no? Hoping pa yung iba na manalo yung Heat. Kagaya ni Pastor Jesse Flores, gustong-gustong manalo yung Heat. Bakit? Kasi daw, nangako yung kaibigan niya, pag nanalo yung Heat, ililibre siya sa Ali. Mag-i-eat all you can sila. Eh dahil 3-1 na, no? Nuggets na yung leading. So, mauunsya mi yung libre sa kanya. So yun mga kapatid, we need a team. We need to be a part of a family. We need to be a part of a group. Kaya in-encourage namin kayo mga kapatid, maganda hindi lang yung nag-worship tayo dito pag Sunday. We encourage you to be a part of a small group. Yung small group na yan, huwag nyo namang hahamakin at huwag nyo namang kakaligtaan kasi yung small group na yan will help you. Huwag nyo pong sasabihin na hindi ko naman kailangan ng small group. We need a small group. Kasi in the small group, you can study together, you can share together, you can, you know, pray together, you can serve together, and you can suffer together. Pag may small group ka, meron kang support system eh. So we encourage you, you find a group. Kung wala pa po, matagal na kayo dito sa church, wala pa kayong small group, wala pa kayong life group. We pray that you make a decision to be a part of a small group. Eh, ang support group ko naman, yung family ko eh. Okay po din yun, mga kapatid. But there are things that you cannot share to your family, but you can share to your small group. May mga bagay na pwedeng mag-support sa iyo yung group na hindi maaaring magawa marahil ng iyong pamilya. So, Crossworld is a discipleship church and we do discipleship in the small group. And in that way, you are encouraged to grow deeper and stronger in your faith. And that small group will also encourage you to serve and to be a blessing to others. Kasi pagka tayo-tayo lang dito, pag linggo, at next week na ulit tayo magkikita, wala po kayong small group, walang nagbabantay sa atin eh. Walang nagsasabi sa atin na minsan may mga ugali tayong hindi tama. Walang makapag-correct sa atin, walang makapagsabi sa atin. Ano? And then we're on our own. Hindi po pwede ang Superman, no? Sa Bible, hindi uuso yung Superman o Lone Ranger. Talagang, kaya nga si Jesus Christ, isang team yung hawak-hawak niya. A team of disciples who turned the world upside down. Kaya mga kapatid, in all of this, makita natin dito, we need to apply what we learned. Kasi Sunday after Sunday, you hear. But sometimes, papasok dito, lalabas dun. Pinrich ni pastor, pang, pang, okay, go back to normal. Kung ano yung gusto ko lang gawin, yun ang gagawin ko. Hindi po pwede yung ganun, mga kapatid. We need to act on what we know. Amen ba? So ano nga yung tatlo? Let us draw near to the Lord. Hindi ka dapat mahiya. Pangalawa, you must let us hold tight. Pangawakan natin yung faith natin and know your what you believe. And then, let us take care of each other. So ito, lahat ito, practical ito. Ito po yung gagawin natin. Yung mga naunang mga pinag-aaral natin, puro doctrinal. Now that we know what is right, now that we know what is true, it's about time we do it. Amen? So that we can be true disciples of the Lord. Let me share to you, no, the essential qualities of a disciple. Okay? These are the 7 essential qualities of a disciple of Jesus. Ano-ano yun? Tingnan natin. Faithfulness. No? Ano daw yung faithfulness na yan? A disciple should have faith in Jesus and His teachings, and strive to follow them consistently. Ano yung pangalawa? Obedience. They should obey God, Jesus' commandments and follow His ways of life. Ano yung pangatlo? Humility. A disciple should be humble in their interactions with others and avoid seeking attention or personal recognition. Ano yung pang-apat? Servanthood. A disciple should have a heart to serve and love others sacrificially. Panglima, prayerfulness. A disciple should engage in a regular prayer and seeking a deeper relationship with God. Ano yung pang-anim? Love. Can you say love? A disciple should love others as Jesus loves them and treat all people with respect and dignity. And number 7, teachability. Can you say teachability? A disciple should be willing to learn from Jesus and others and grow in their understanding of God's Word. These are the seven essential qualities of a disciple of Jesus. Tanongin niyo ako sinong nagbigay ng seven essential qualities na yan at sinong gumawa niyan. It's not Pastor Edmond Chan. It's not David Platt, Paul Washer. It's not Billy Graham. Alam niyo kung sino nagbuo niyan? ChatGPT AI. I ask ChatGPT AI, can you give me the essential qualities of a disciple of Jesus? And in 12 seconds, he came up, the AI, artificial intelligence, came up with this seven essential qualities. Just because one can articulate the essential qualities of a disciple of Jesus does not make him a disciple. A computer can do that. Hindi dahil nakapagbigay ka ng isang napakagandang definition at na-synthesize mo at nakapag-come up ka ng mga katangian ng mga disciples at na-articulate mo ito at na-communicate mo ito, eh, disciple ka na. Kasi kahit anong computer at AI, pwedeng gawin din yun. So, anong kaibahan? Ang kaibahan, ang totoong disciple, hindi lang nag-iisip at nakakaramdam, ang tunay na disciple, gumagawa. At lumalakad ng ayon sa nais ng Panginoon. That's the difference. Amen? Actually, I got this from Pastor Edmond Chan. Yung aming thoughts for your day, sabi niya, nagbigay siya ng 8 essential qualities of a leader. Then, dito ang tuwa naman ako, kinopia ko ng kinopia. Pagdating sa dulo, tinanong ko si ChatGPT at itong sagot niya. So, hindi ibig sabihin na kaya mong ipaliwanag, kaya mo nang i-explain, o kaya mong ituro, o kaya mong i-preach, eh, disciple ka na. Dapat nakikita sa buhay natin. Amen? Amen and amen. Praise God. Okay, so let me request the praise team to come up here on stage. Can we sing a song and then, okay? Pwede ba nating awitin yung langit? Tumayo tayong lahat, mga kapatid. Let's all stand up. And let's just stretch our... Pwede bang itaas mo yung kamay mo? Yan. At ikaway-kaway. Ayan. Praise God. Okay, medyo mag-bend-bend kayo ng konti. No? Kasi meron tayong aawitin sa Panginoon. Okay, can we sing that song again? Na langit. Kahit yung first chorus, stanza lang. Okay, ready? Go! Let's worship the Lord together. Come on. Let's worship the Lord. Dancers. Come on! Ang kailangan ko ay pag-ibig mo. O Diyos sa buhay kong ito, ang kagalakan mo ay kalakasan ko. Ikaw ang nais ko, ikaw lamang ang pupurin. Ang pangalan mo'y dadakilain, wala na sa'yo'y maihapin.
Ang awit ko'y iyong tingin.
Langit ang aking nadarama, sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla. Pagpat sa'yo'y sumasamba, langit ang aking nadarama. Sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla. Pagpat sa'yo'y sumasamba. Mga kapatid, ang gagawin lang natin ngayon is just you roam around. Ikot lang po kayo, mga kapatid. Kamayan nyo lang yung katabi po ninyo, yung ibang mga tao. Yung nandito, kamayan nyo yung nandun. Yan nandyan, kamayan nyo yung nandun or what, whatever. Let's fill this place with the love of the Lord. Come on, right now. Ang pag-ibig mo, ang kaibig mo, O Diyos sa buhay. Come on. Ang kagalakan mo ay kalakasan ko. Ikaw ang nais ko, ikaw lamang pupurihin.
Ang pangalan mo'y dadakilain, wala na sa'yo'y maihapin.
Okay, kamay lang po, kamay. Okay, stop! Yung kaharap mo ngayon, okay, hawakan mo sa kamay. Yung kaharap mo ngayon, hawakan mo sa kamay. Okay. Okay. Sige. Can you share? Dapat hindi mo asawa. Ibang tao dapat. Ibang tao. Okay. Ibang tao. O hindi mo ka-anak. Ibang tao dapat. Okay? Mag-share ka lang ng isang promise ni God para sa kapatid mo. Okay? Kahit hindi verbatim. Basta i-share mo lang isang verse o isang promise ni God to bring an encouragement to your sister, to your brother. Sige po. One verse that comes to your mind. Kahit hindi mo kabisado, just share. Okay, ang kailangan ko ay ikot, ikot, ikot tayo, ikot. Ikot po, ikot. Come on. Find a new partner. Ikaw lamang ang pupuri. Find a new one. Find a new one. Dapat iba naman, iba naman. Iba naman. Okay, 1, 2, 3, stop! Stop. Stop. Okay, hawakan mo yung kamay ng katabi mo, kapatid mo. Okay, eto, mga kapatid, eto. Say something good or something that you appreciate about your sister or about your brother. Something that you appreciate. Na-appreciate kita kasi na-appreciate kita kasi ganito. I'm proud of you kasi ganito. Sige po, share lang. May mga kapatid tayo, walang kausap, oh. Yung mga mag-aasawa, maghiwalay. Chorus! Pupurin ang pangalan. Ikot! Ikot! Ikot pa! Ikot! Langit! Langit! Langit ang aking nadarama. Sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla. Bagkat sa'yo'y sumasamba. Stop! Okay. Kayo, hindi kayo umaalis dyan, ha? Maghanap po kayo ng iba. Okay. Sige. Yung kaharap nyo ngayon, can you pray for one another? No? Wag mong tanongin, anong prayer request? Wag mong tanongin, ipag-pray mo lang kung ano yung sinasabi ng Lord sa'yo na kailangan ng kapatid mo. Walang ano, walang tanungan. Anong prayer request mo? Walang ganun. Pag-pray mo lang, anong sinasabi ng Lord sa'yo, anong kailangan ng kapatid mo, you pray. You pray. You speak to your sister, to your brother, in a word of prayer. Okay? Let's pray for one another. Come on. Right now. Pray. 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 Ikaw lang. Ikaw lamang ang hiling, ang pang... Balik na tayo sa upuan natin. Balik na tayo. Come on. Let's worship the Lord. Five, four, three, two, one, one, sir.
Langit ang aking nadarama. Sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla. Bagkat sa'yo'y sumasamba. Langit ang aking nadarama. Sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla. Kaya sa'yo'y sumasamba.
Yes, hallelujah! Praise God! Praise God! Praise God! Amen. Amen. Hallelujah. God is good! And all the time, God is good. You know, the fellowship is so good. Di ba? Palagi ko, we should do this more. Amen? Amen ba? But you can also do this every Sunday after worship service, bago ka umuwi. Huwag ka nagmamadali umuwi. No? The after service, you find someone, kumustahin mo lang, pray, share a verse, pray for one another, appreciate. Okay? Let's do that. Okay? Let's pray. Panginoon, maraming salamat po for this wonderful time of fellowship. Dalangin po namin na ikaw ay maitaas sa aming kalagitnaan. Kapag nakita mo na ang mga magkakapatid ay nagmamahalan, nagpapatawaran, nag-uunawaan, nag-encourage sa isa't isa. And through this, Lord, we can hold fast to the truth and our confidence, and we can draw nearer to you, Lord, to find strength and help in time of need. Maraming salamat for this wonderful time together, Lord. We worship you in Jesus' name. Amen and amen. Praise God. Please be seated in the presence of the Lord. Let's have some time of silence, no, as we reflect on these questions. What hinders you from drawing closer to the Lord? And then how will you strengthen your faith in Jesus? At panghuli, ito assignment po ninyo this week. Name a brother or a sister you have not seen in church for so long, for some time, that you will follow up with this week. Meron ka bang alam mong kapatid, hindi mo na nakikita sa church, hindi mo na nakaka-fellowship. And the Lord is bringing that person into your mind right now, his face, her face. So you have an assignment this week to go to that brother, visit, give a call, and encourage your brother, your sister in the Lord. Okay? Amen.